acum să ne ridicăm în picioare și să deschidem Biblia în 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 13. Pagina în Cuvântul lui Dumnezeu, 1193. 1 Petru, capitolul 3, versetul 9 la versetul 13. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui au aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac rău. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sunt deosebit de fericit să fim din nou împreună în această seară. Cred că numai Dumnezeu a îngăduit și a pregătit seara asta din nou, după o perioadă de timp în care să ne întâlnim și să fim împreună în biserica dumneavoastră în această seară. În mâna lui Dumnezeu sunt vremurile și soroacele. Vremurile atârnă de Dumnezeu, autorul creației. Dumnezeu cunoaște vârsta noastră, El știe și cât speri albi are cineva în cap. Dumnezeu cunoaște toate detaliile și rog pe acest Dumnezeu, care din nou în harul Său în această seară a rânduit să fim la biserică, un loc cu totul special, un loc care este numit Casa lui Dumnezeu, să vină Duhul Sfânt în această seară peste fiecare și prezența aceasta totputernică a Sfântului Duh să ne învioreze încă o dată inimile și să ne cerceteze pe toți care ne-am sâns în seara aceasta aici și bunul Dumnezeu să se îndure și să vorbească după nevoile noastre. Eu vă cunosc foarte puțin, deși am fost de mai multe ori la dumneavoastră, însă Cel care pătrunde inima, adâncul ființei noastre, Cel care ne cunoaște în detaliu, spune Psalmul 139, este Dumnezeu, autorul vieții. Și El în această seară să-și facă loc în inimile noastre și să ne cerceteze în profunzimea cuvântului. Noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când mă plec asupra cărții sfinte, asupra cuvântului Dumnezeu, nu mă apropiu ca de o carte asupra căreia privesc, asupra unor litere dintr-un vas, o poveste, un roman, un poem, știu ce anume, și mă plec asupra cărții lui Dumnezeu, inspirată direct de la sursa divină, creatoare, dătătoare de viață, care este Dumnezeu. În seara asta, în acest mod, aș vrea să privim în Biblie și să avem în atenție acest cuvânt care l-am citit și prin care doresc să ne vorbească Dumnezeu în următoarele minute. Vreți asta?
Amin,
amin. Hai să zicem din toată inima, vorbește-ne, Doamne, în această seară. M-am uitat în cuvântul acesta în această seară și am observat ceva interesant. Uitați-vă dumneavoastră dacă aveți Biblie la pagina aceasta 1193, epistola lui Petru, capitolul 3, începând de la versetul 9, de unde am început citirea în această seară, și observați, vă rog, de câte ori se repetă noțiunea de rău în cuvântul acesta, adică termenul acesta numit rău, și noțiunea de bine. Pentru că e ideea de la care vrem să pornim în această seară. Hai să ne uităm în versetul 9. Nu întoarceți rău, odată, pentru ce anume? Pentru rău, de două ori. Versetul 10, să-și înfrâneze limba de la? A treia oară apare termenul rău. Versetul 11, să se depărteze de rău, a patra oară. Versetul 12, ultima parte, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac? A cincea oară. Și citim prima parte din versetul 13, a șasea oară apare termenul acesta, și cine vă va face rău? De șase ori, dacă vreți, în acest pasaj apare noțiunea aceasta sau termenul acesta numit rău, care are de-a face cu răutatea omenirii, a mea, a dumneavoastră, știu, a cărui om de pe planeta aceasta. Când vorbim de noțiunea de bine și ne uităm în textul acesta, apare noțiunea aceasta de mai puține ori, dar apare în cuvântul acesta lui Dumnezeu în special de 3 ori. Ne uităm mai întâi în versetul 10, spune felul următor: ca să vadă zile bune. Adică e o expresie care evidențiază sau scoate în atenția noastră binele, prin expresia aceasta zile bune, care are de-a face într-un final cu binele în viața noastră. Citim mai jos versetul 11. Să se depărteze de rău și să facă. A doua oară apare noțiunea de bine și citim în ultimul verset 13, ultima parte: dacă sunteți plini de râvnă pentru bine, spune textul, cine vă va face rău? Avem 2 termeni importanți în această seară și să înțelegem cuvântul acesta, trebuie să ne raportăm la ei. De 6 ori termenul numit rău în Scriptură în această seară și de 3 ori avem noțiunea de bine. Și aș vrea să numesc mesajul din această seară pentru noi toți: de la rău la bine. De la rău la bine. Așa am citit. Să nu întoarcem rău pentru rău și să ne depărtăm de rău și să facem binele. Știți că Biblia, citind în ea, ne vorbește în mod repetat de foarte multe ori, atât de noțiunea de bine cât și de noțiunea de rău? De foarte multe ori. Atunci când mă apropiu de un cuvânt, de exemplu scrie în Biblie ceva de genul și Domnul amintește în mod repetat, adevărat, adevărat vă spun, adică Domnul întărește o anumită afirmație ca să ne facă să înțelegem noi cât de important e lucrul acela. La fel, când în Biblie se repetă noțiunea de rău sau noțiunea de bine și apare în mai multe texte ale cuvântului Scripturii, cuvânt inspirat de Domnul, vrea să ne facă să înțelegem pe noi participanți la părtășie în această seară că e deosebit de important lucrul acesta. E deosebit de important. Dumnezeu nu spune în mod repetat la întâmplare anumite lucruri dacă nu sunt importante. Chiar și Pavel a spus celor din Filip la un moment dat că e nevoie să repete anumite lucruri fiindcă sunt necesare, adică utile bisericii, că altfel nu le-ar spune într-un mod repetat dacă n-ar folosi bisericii. Vrea să ne spune Domnul în această seară prin repetarea unor termeni, a unor adevăruri scripturale că sunt deosebit de importante. Mai mult, în introducerea mesajului aș vrea să spun următorul lucru. Știați că veșnicia noastră atârnă de binele sau răul pe care îl facem? Într-un final, concluzia în dreptul vieții fiecăruia va fi în funcție de binele sau răul pe care l-a făcut. Hai să citim în cartea Ecleziastul, ultimul capitol. Citim aici un cuvânt care spune în felul următor. Autorul acestei cărți ne subliniază așa, ultimul verset, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata se va face cu privire la tot ce este nascuns, fie bine, fie rău. Dacă vreți, concluzia noastră va fi rezumatul vieții, trăit în bine, adică în ceea ce o dorește Dumnezeu, care ne-a creat viața, fie concluzia noastră va fi una dezastruoasă, fiindcă ne-am permis să trăim viața așa cum ne-a cerut Dumnezeu și vom fi falimentari la finalul vieții și Dumnezeu ne va trimite acolo unde noi ne-am hotărât destinul. Și dumneavoastră știți locul acela. E foarte important când folosim termenul bine sau termenul rău să ne gândim că nu e pentru seara asta numai, ci e pentru veșnicia noastră care atârnă de viața pe care ne-o trăim. Mai mult decât atât, când m-am uitat în Biblie la acești 2 termeni, am văzut înțelepciunea lui Dumnezeu. În majoritatea locurilor unde apare noțiunea de rău, imediat apare și noțiunea de bine. Nu i-a scăpat lui Dumnezeu din atenție detaliul acesta. De ce? E foarte important. Nu chiar în toate cazurile, dar în majoritatea unde se amintește ceva prin care e inclus în text termenul acesta rău, e inclus automat și termenul numit bine, fiindcă Dumnezeu în înțelepciunea sa vrea să sublinieze ceva foarte important pentru noi. Hai să mergem în Biblie. Cum se numea pomul acela din grădina Edenului? Vă dau câteva exemple în această seară. Pomul cunoștinței binelui și putea să pună Dumnezeu punct că omenirea de bine avea nevoie. Dar știu Dumnezeu dinainte, mă gândesc la Adam când a numit Dumnezeu pomul acesta cunoștinței binelui și răului, că Dumnezeu știa dinainte ce o să se întâmple cu omenirea și avea un plan, știind că de fapt omul va eșua. Eu cred lucrul acesta. Și a numit pomul cunoștinței binelui și răului. Știți ce a zis Satan către prima femeie din Biblie? În ziua aceea vi se vor deschide ochii și hai să citim în Genesa, în capitolul 3, citim un detaliu important, versetul 5. Dumnezeu știe că în ziua aceea când veți mânca din el, zice șarpele și ret, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând ce anume? Binele și rău. Uitați că și diavolul cunoștea detaliul acesta. Și diavolul avea în atenție nu numai rău, și știa și noțiunea de bine. Știți ce spune cartea Deuteronom, capitolul 30, versetul 15, că Dumnezeu a pus în fața noastră ce anume viața și binele, moartea, și putea să se oprească autorul aici, și rău. Uitați-vă acolo unde apare noțiunea de bine, apare și noțiunea de rău. E elementar sau necesar să înțelegem lucrul acesta. La un moment dat Iov, fiind neprihănit înaintea lui Dumnezeu, a avut o soție care era tare nemulțumită că soțul ei din casă era prea credincios. Ați mai auzit așa ceva, soții care sunt necăjite și nemulțumite că soții lor sunt prea neprihăniți? Și zice, bleastă-mă-l pe Dumnezeu și ai terminat cu viața asta, adică vei muri. Și Iov zice, n-am primit de la Dumnezeu ce anume? Binele. Să nu primim și... Uitați-vă cum apare noțiunea aceasta împreună, adică rău cu binele. În Isaia, în capitolul 1, spune Dumnezeu prin gura lui Isaia la un moment dat, încetați să mai faceți rău. Și Dumnezeu vine cu soluția, învățați să faceți binele. Și am putea continua alte texte, alte referințe în această seară, să vedem în înțelepciunea lui Dumnezeu. Elementele acestea apar mereu în același context, adică împreună, dar puse mereu în antiteză. Fiindcă Dumnezeu, atunci când vorbește de ceva rău, vrea să sublinieze că e esențial să cunoaștem binele. Fiindcă numai astfel vom evita rău și vom îmbrățișa binele și vom trăi pe calea aceasta. Aș vrea să înțelegem în această seară mesajul acesta de la rău la bine. Și să enunț câteva principii în atenția dumneavoastră, principii care au de-a face cu răul și binele din lumea aceasta. Primul lucru, binele e mai puțin practicat decât rău. Binele, repet că e esențial, e mai puțin practicat decât rău. Sunteți de acord? Ce ziceți? Mai zilele trecute stăteam de vorbă cu cineva, tocmai pe subiectul acesta, și am zis acestei persoane destul de tinere, zic, ce spui? Binele la ora actuală sau oricând în istorie a fost mai puțin practicat decât rău? N-a trebuit să stea decât câteva secunde și să spună, sigur, așa a fost. Următoarea întrebare în mintea mea a fost aceasta. Noi totuși trăim într-un context limitat. Dumneavoastră în București, eu în Alba Iulia, ne mai plimbăm dintr-un oraș în altul, mai mergem la sate, Dumnezeu a îngăduit să ieșim în diaspora, cu mașina, cu avionul, dar n-am vizitat noi toată lumea asta. La urma urmei, viața e limitată, 60-80 de ani, am un bunic de 90 de ani, iată că unii trăiesc mai mult decât scrie în Psalmul 90, dar contextul existenței este limitat. Și atunci am pus următoarea întrebare, de unde știm noi în decursul istoriei dacă mai mulți oameni au practicat rău decât binele? De unde știm? Că am avut la un moment dat o carte de istorie în mână și ni s-a povestit de războaie, vești de războaie, de eșecurile oamenilor și repede am dat crezarea acelei cărți și am zis, da, domnule, rău a fost mai mult practicat decât binele lumii. Că vedem astăzi la știri, la TV, sau avem presa, ziarul în mână și citim despre răutatea care se întâmplă în omenire. Asta ne convinge pe noi că răul totuși se propagă în masă și binele este limitat. Ce ziceți? E mai puțin practicat binele decât rău? Nu vreau să vă încurc în această seară, dar care este argumentul nostru? Că acest adevăr, că este adevăr, subliniez, este așa cum l-am transmis în seara asta. Știți ce ne spune nouă? Și nu de 200 de ani. Și nu povești de săptămâna trecută. Cartea asta lui Dumnezeu care trebuie să o citim în fiecare zi. Asta ne spune încă din vechime că așa stau lucrurile. Adică binele e inferior ca și practică răului. nu că binele nu-i mai bun, e esențial și necesar, dar e practicat mai puțin decât răul. Hai să mergem în Psalmul 52. Psalmul 52 spune un cuvânt aici, David îl alcătuiește ca o cântare atunci când Doeg, Edomitul, se înfățișează în fața lui Saul, împăratul, și spune acestuia că David s-a dus în casa lui Ahimelec. Și uitați ce zice aici. Pentru ce te fălești cu răutatea ta? Ce sublinează autorul aici? Vorbește de răutate. Versetul următor. Limba ta născocește decât rău, răutate. Limba ta nu născocește decât răutate. Versetul 3. Tu iubești mai degrabă rău decât? Dar de ce nu spune autorul încă din vremea aceea că ți este așa de drag binele? Că exista în ființa lui? Ce exista? Păcat, răutate, chiar pe buzele lui. Hai să mergem în Mica, în capitolul 3. E un cuvânt aici important despre niște oameni cu ținute importante. Versetul 1 și versetul 2. Am zis, ascultați căpetenia lui Iacov și mai mare ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? E o întrebare retorică. Și răspunsul ar fi, cum să nu? Mai mari aceștia ai casei lui Israel ar fi trebuit să cunoască și să aplice dreptatea. Dar citim versetul următor. Și totuși, voi urâți binele și iubiți rău, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. Adică sunteți influențați mai mult despre rău și răutatea există în voi până acolo, că v-ați permis să jupuiți pielea și carnea de pe oase. Și mai târziu faceți pe spiritual, îi spune versetul 4, strigați la Domnul și numai că Domnul nu mai răspunde la asemenea rugăciuni, că nu poate. Dar poate veți zice, sunt doar detaliile Vechiului Testament în ce privește binele și răul și totuși, astea enunță sau sublinează, scot în evidență că răul era mai mult practicat. Hai să ne uităm în Noul Testament. Ioan capitolul 3, versetul 19, să vedeți că aici vorbește Domnul Iisus Hristos. Și El scot în evidență acest lucru. Judecata stă în faptul că odată venită lumina și e cu L mare, se referă la Hristos. Venit Hristos sau lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Și vorbește Domnul aici. Uitați-vă, adevărul acesta, putem merge și la alte texte ale Scripturii, este esențial și este pur. Este adevăr al Scripturii, noi din Biblie ne informăm și prin Biblie ne dezvoltăm relația cu Domnul. Binele este mai puțin practicat decât rău. Hai să vă întreb ceva în această seară și să nu ne ascundem. Unii dintre dumneavoastră aveți televizor în casă, alții avem internet sau mai știu eu ce. În seara asta nu mi-am propus să vorbesc dacă e bine să ai televizor sau internet în casă, la ce să te uiți și la ce să nu te uiți. Dar hai să fim sinceri puțin cu viața noastră. Unii oameni zic că ei urmăresc numai știrile și în special știrile de la ora 5. Ce poți să vezi dumneata la știrile de la ora 5? Ce bine se întâmplă pe străzile Bucureștiului, cât bine se întâmplă în Ardeal sau știu în națiunea noastră sau în alte sfere ale pământului create de Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun în această seară, te uiți și te miri că vezi cum s-a înmulțit rata divorțurilor și proporția este crescătoare și te miri unde și spre ce o ia lumea aceasta, câte violuri s-au mai produce, scandal a mai existat, știu eu în ce sferă, a lumii politice sau a lumii mai de jos a societății, te miri că mai la casa cuiva foc sau mai întâmpla furturi și la urma urmei zici, mă culc și o seara și adorm în pace. Chiar așa se întâmplă? Nu-i suficient că ne încarcă viața cu atâtea probleme și suntem îngrijorați și când stăm în fața știrilor, presiunea este și mai mare pentru că ele ne încarcă cu aspecte negative și te pui seara în pat și zici, e criză și repeți la nesfârșit termenul acesta în minte și nu mai știi cum să o dai pe o parte și pe alta să ieși din criza aceasta, dar se te afunzi mai tare în această criză, deși poate nu în mod real, dar la nivelul psihicului, pentru că ceea ce vezi te face să simți că trăiești într-o lume care se duce pe apa sâmbetei, vorba noastră din popor. Așadar, țineți minte, în orice ziar vom citi, orice revistă vom deschide, orice jurnal vom urmări pe postul de radio, de televiziune, că vom deschide internetul, știu la ce vom avea acces noi. Majoritatea știrilor transmit următorul adevăr. Răul este majoritar. Al doilea principiu în această seară. De la rău la bine. E un principiu care mă îngrijorează tare. Știți care e? Binele e pe cale de dispariție. Ascultați-mă bine în această seară. Binele e pe cale de dispariție. Însă răul e ridicat la statut de bine. Așa urmărește societatea în care trăim noi, încât dacă mai de mult se vorbea de o specie de plante numită floarea de colț, care nu mai există, a fost de mult pe cale de dispariție și într-un final a dispărut. Se vorbește de specia de animale numită dinozauri. Unii spun că mai sunt 2-3 în lume, alții spun că au dispărut și aceștia. La fel binele, de vreme multă, a fost pus pe panta asta descendentă, pe calea aceasta numită a dispariției, și răul e ridicat tot mai mult la statut de bine. Și asta ar trebui să ne îngrijoreze și să ne trezim în această seară. Hai să vă citesc un cuvânt din Isaia, capitolul 5, să vedeți că încă din vremea acestui profet, binele a cam luat-o pe panta asta. S-a cam dus pe calea dispariției și oamenii de atunci promovează răul și răul și se atașează tot mai mult de anturaje negative și de acest lucru numit rău. Citim versetul 20. Vai, zice autorul aici, de cei ce numesc răul bine și binele rău, de cei vai? Că oamenii ăștia zic că întunericul lumină și lumina întuneric. Dau amărăciunea pe dulceață, spune textul, și dulceața pe amărăciune, zice cuvântul Bibliei în această seară. Vai de oamenii aceștia! Știți de ce? Pentru că mintea lor au făcut o analiză și a zis, e mai interesant și e mai propiciu să numim rău din lume bine și să ridicăm la un anumit statut, să facem un standard, dacă vreți un etalon, și binele să lăsăm undeva la coșul de gunoi sau la spatele nostru, să-l practicăm cât mai puțin. Și uitați-vă, societatea zilelor în care trăim accentuează ideea scrisă în acest cuvânt. Ați auzit dumneavoastră de vorba aceasta numită răsturnarea valorilor? Și societatea promovează non-valorile și promovează afirmația aceasta, răsturnarea valorilor. E la modă astăzi să fii non-conformist. Să spui ce-ți trece prin minte, să te îmbraci cum vrei, să faci ceea ce-ți propui. Știu eu că e într-un vis de noaptea și în a doua zi încerci să-l pui în aplicare, fără să stai să te gândești dacă e în acord cu voia și principiile lui Dumnezeu. Ceea ce el, spune o vorbă astăzi în popor, era bine, astăzi este rău. M-am mirat când am citit, cred că luna trecută am citit câteva afirmații îngrozitoare, ce se întâmplă în națiunea noastră, nu numai în alte țări. Citeam despre legiferarea prostituției, care este pe rol și curând, cred că guvernul va da mână liberă să se legalizeze acest fapt negativ, ne la locul lui. De ce să mai stea domnul polițist în stradă și să oprească lumea aceea rea și să oprească răul și să promoveze moralitatea? De ce să nu se întâmple rău pe scară deschisă și cât mai mult, chiar în societatea în care trăim noi? Asta nu ne mai mire că mergem pe străzi, indiferent în ce oraș sau unde am fi, și vedem păcatul așa cum este el la culoare. Nu ne mai mire lucrul acesta. Ne mirăm că îl vedem păcatul și l-am văzut pe cutiile de chibrite, pe reclamele de la pasta de vin sau mai știu unde. Vedem păcatul afișat pe toate, dacă vreți, reclamele lumii, pentru că asta se promovează. Am citit despre legiferarea relației intime între minori. Interesant. Noi copii să nu mai ascultăm de părinții noștri. Și părinții să nu mai aibă dreptul să ofere acele norme de educație spirituală și civilizată. Vorba fratelui Gog, bine a zis dânsul, Biblia mai întâi ne civilizează și apoi ne mântuiește. Biblia ne civilizează și apoi ne mântuiește. Am auzit despre o familie din Voitinel. A venit statul, autoritățile și-au luat copilul, pentru că a încercat să-i ofere un tratament care era în spiritul moralității, în voia lui Dumnezeu, și copilul s-a necăjit tare și s-a dus la școală și au văzut alții că părinții lor au încercat să ofere un anumit tratament de educație copilului și l-au luat autoritățile să-l crească ei, fiindcă societatea a răsturnat valorile. N-ați auzit despre acest concept numit al eutanasiei, adică moartea aceea lentă, prin care medicul astăzi are dreptul să folosească o injecție când un pacient este în ultimul stadiu de metastază, să zic, în această seară. Nu te mai întreabă dacă să scoată pe omul acela din aparate, că ești tata, mama, vecinul, prietenul. Nu te mai întreabă dacă să-i oferi o injecție și apoi să-și piardă viața, chiar dacă el este în ultimul stadiu. Pentru că oamenii nu mai cred în minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut minuni în viața dumneavoastră și în casa noastră. V-am povestit, mi se pare, odată despre una din surorile mele care a fost paralizată și mute și medicii n-au mai oferit nicio soluție. Dar la rugăciune Dumnezeu a avut soluție, slăvit să fie numele. Ce ziceți dumneavoastră? Dacă mai era în altă ieri, era rușine, zic, în seara asta să te îmbraci oricum, de exemplu, sumar, într-un mod indecent, rebel, și se uita omul cu ochiul acela rău și pe bună dreptate se uita așa, pentru că era o ținută totuși morală astăzi. Îmbrăcămintea aceea sumară și rebelă, stimate surori, dați-mi voie să vă spun în această seară, vei fi chiar apreciată și lăudată și oamenii vor bate din păr. Am citit o știre care mi-a dat puțin principiile peste cap și am rămas șocat. Și de ce? Până în urmă cu 100 de ani, o femeie n-avea voie să intre oricum într-o instituție. Trebuia neapărat să poarte o roche sau o fustă. Astăzi poți să intri oricum. Nu mai contează ce scrie pe etalonul acelei instituții. Se poate oricum și dimpotrivă. Dacă ești în spiritul rebel al veacului, ești promovată, intri înainte și oamenii te apreciază. De ce? Non-valorile sunt căutate. Vă dau un alt exemplu în această seară. Dacă până mai anii trecuți nu puteai să vorbești orice, hai să ne gândim în această seară pe vremea domnului Răposat, domnul Ceaușescu, fostul președinte al națiunii noastre. Nu-și permitea omul, avea fermarul acela la gură și știa să fie echilibrat în cuvinte, în vorbire. Asta se spune și se vociferează, dreptul la opinie, drepturile omului. Fiecare avem voie să dăm din gură și să rostim cât mai multe cuvinte, chiar dacă sunt neînțelepte și fără rost și aduc jignire. Și știu ce mai aduc în casele și în dreptul oamenilor lângă care locuim și ne mirăm că n-avem relații, nu-s profunde, nu-i de mirare. Ascultam o emisiune cu niște politicieni de la noi din țară. Am pus întrebarea următoare și m-am mirat lucrul acesta. Am zis, Doamne, ce oameni ne conduc țara asta? Vorbeau câțiva între ei, se certau acolo și la un moment dat îl contactează pe altul prin telefon și încep să se înjure, să-și arunce cuvinte, că lucrurile stau așa, ba altul spunea invers. Și a început o ceartă de câteva zeci de minute acolo, încât m-am mirat și eu și am zis, uite domnule, de acolo de unde ar trebui să fie promovată moralitatea și limbajul acela adecvat, acolo a apărut vulgaritatea și un mod sarcastic de a vorbi și de a arunca cuvinte ne la locul lor. Știți că până mai ieri, alaltă ieri, și eu încă sunt destul de tânăr, 24 de ani, dar din spusele părinților, a bunicilor mei, am aflat că societatea asta trăia după anumite conduite, după anumite reguli. Și regulile erau ceva obligatorii și comune și dădeau o direcție națiunii, poporului. Astăzi, parcă nu ne convine trupului să avem reguli. Nu, nu e așa, frați și surori? Și din potrivă se spune în felul următor, regulile ni le facem noi, dar la urma urmei ceea ce ne facem noi s-ar putea să nu fie reguli și să nu corespundă cu Biblia. Și atunci se promovează următoarea idee. Totul este opțional și personal. Știați că diavolul urmărește în vremea aceasta să dezbrace societatea de adevărul absolut și să creioneze în mintea oamenilor următorul principiu? Adevărul este numai relativ. Adevărul este numai relativ și am să vă explic în această seară. Adică ceea ce pentru mine este bine, este necesar, pentru dumneata s-ar putea să fie rău. Și atunci eu, zice societatea în care trăim, nu am dreptul să mă plec asupra altuia și să-i spun de ce am mințit. Pentru el s-ar putea să fie un favor, un avantaj, spune societatea în ziua de azi. Ce drept am eu să mă bag în viața altuia și să-i atrag atenția? Chiar dacă e fratele meu cu care vin la biserică să-i spun, măi frate, nu este bine a fura. Pentru el a fura poate fi un statut de bine, ceva necesar. Pentru mine s-ar putea să fie un păcat. Și atunci societatea vrea să dezbrace cuvântul lui Dumnezeu ca adevăr absolut și să spună totul relativ. Dacă în Biblie spune că a minții păcat, nu este așa, fraților, nu este așa, oameni buni, ne spune societatea. Și pentru unii, dacă îi mustră conștiința, s-ar putea să fie păcat, și pentru alții nu. De aceea este următoarea idee în mințile oamenilor. Gândește cum vrei, du-te unde vrei, fă ceea ce vrei, totul în funcție de viața personală. Asta se promovează. Nu mai avem dreptul. Se vor promova și o să vedeți dumneavoastră legi în care dacă ne vom atinge de statutul altuia și vom încerca să motivăm oamenii și să le spunem cum ar trebui să trăiască sau să le atragem atenția, s-ar putea să suportăm consecințe. S-au scris chiar cărți, am în casă O carte de felul acesta cumpărată anul trecut la Cluj, prin care se încearcă încet încet dispariția binelui și promovarea în masă a răului. De ce? Adevărul, scrie în cartea respectivă, a făcut sondajul un autor din America și a zis: în America, în proporție de 70%, oamenii nu mai cred în adevărul absolut, adică ceea ce spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru oameni, 70% din poporul american, adevărul este relativ. Adică ce aminteam mai devreme, a minți nu e pentru toți ceea ce credem noi, adică lucrul acesta păcătos. Apoi aș vrea să spun în al treilea rând în această seară: de la rău la bine. În ciuda ceea ce se întâmplă, rău este majoritar și binele e tratat de oameni ca ceva ieftin și puțin. În ciuda faptului că lumea vrea să ocolească binele și să-l pună pe o pantă a dispariției și să promoveze rău pe scară liberă și deschis, aș vrea să spun al treilea principiu în această seară. Noi suntem chemați la următorul lucru: fă binele cât mai mult și rău cât mai puțin. Repet, fă binele cât mai mult și rău cât mai puțin, dacă se poate niciodată. Noi știm că suntem ființe imperfecte prin intrarea păcatului în lume. Dar spune Apostolul Ioan ceva interesant și face diferența în epistola sa. Zice că unii păcătuiesc accidental și dacă se întâmplă să păcătuim, ne spune Biblia, avem la Tatăl în cerul un mijlocitor. Acesta nu este oricine, și este Domnul Iisus Hristos, la care venim și ne iartă păcatele. Dar spune el în capitolul 3, dacă trăim în păcat, așa e tradus în original, adică dacă ne permitem să păcătuim mereu și mereu, suntem fiii diavolului și în modul acesta noi nu-L vom urma pe Dumnezeu din cerul și vom urma pe diavolul, a căror fi suntem prin permiterea de a trăi în păcat. Și acolo se face o diferență. Noi suntem imperfecți și nu putem zice că nu avem păcate, ne spune tot acolo Apostolul. Dar dacă avem păcatele noastre, avem și soluția la Dumnezeu, în Iisus Hristos. Și se întâmplă să greșim din când în când, facă Domnul să fie cât mai rar. Însă trebuie să avem în minte ideea aceasta: binele trebuie să-l facem cât mai mult și răul cât mai puțin. Oare ce se întâmplă dacă facem asta? Și ce se întâmplă? În perioada asta de criză, când vezi oamenii cu capul plecat, posomorâți, dezamăgiți, fețele acelea acre, parcă ți-e și greu să te uiți la unii mergând pe stradă, Dumnezeu are o promisiune pentru noi dacă facem lucrul acesta. Vom trăi ca oameni fericiți. Credeți asta? Hai să citim în Psalmul 34. Ascultați ce spune aici un cuvânt, l-a reluat și Petru în textul din această seară. Vreau să-l citesc din Psalmul 34, versetul 12 și versetul 14. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? E o întrebare importantă, nu-i așa? Autorul vrea să zică, cine este omul care vrea să fie fericit în viață? Cine? Și parcă văd încolonați o lume întreagă după întrebarea asta. Dar spune autorul, versetul 14, depărtează-te de rău și fă binele. Și am zice noi, frumos, numai că el continuă să spună, caută pacea și aleargă după ea, noastră de tot. Când se ivește un conflict, o vorbă jignitoare, nu tocmai la locul ei, cum să-l ierți pe fratele, cum să-l ierți pe sora, vecinul, care ți-a călcat autoritatea sau știu demnitatea în picioare, dar zice textul, alege pacea, adică alege contextul acela pașnic în care trebuie să te comporți ca un om al lui Dumnezeu, evitând rău și împrățișând din toată inima binele, atunci suntem fericiți. Ne mirăm că nu avem fericire în viață și în casă, să nu ne mai mirăm, frați și surori, fiindcă fericirea, ne spune Biblia în această seară, atârnă la urma urmei de binele pe care îl facem. Așa ne construim viața și atâta vom fi de fericiți, în funcție de binele pe care îl alegem sau nu în viața aceasta. Mai mult decât atât, vreau să spun ceva în această seară, noi vom trece într-o zi, alții la tinerețe și alții la căruntețe, după ani de zile de existență. Noi vom trece, frați și surori, însă mărturia noastră va rămâne. Știți ce spune Psalmul 37? Citim aici versetul 27. Depărtează-te de rău, fă binele, și o expresie importantă în cuvânt, și vei dăinui pe vecie. Expresia vei dăinui pe vecie are două sensuri. Unul din sensuri e că noi într-o zi vom ajunge în viața eternă, în viața veșnică cu Dumnezeu, promovând și practicând binele. Dar un sens în textul acesta, uitându-ne pe traducerea originală, este următorul. Mărturia după moartea noastră va rămâne. Știți ce va vorbi tare în istorie după ce noi vom trece? Caracterul pe care l-am avut. Undeva în localitatea vecină, numită Țelna, lângă localitatea în care eu am crescut și stau și la ora actuală, a fost un om, un om al lui Dumnezeu. Într-o bună zi el a ieșit la câmp, la pădure, avea fânați acolo și într-o zi a venit pădurarul din localitate și a văzut undeva lângă locul lui niște cioturi. Adică o anumită cantitate de lemn din pădure a fost tăiată și a venit acum la fratele nostru și s-a luat de el. Domnule, zice, trebuie să te amendezi, sunt cioturile acelea de pădure, a luat să-i facă proces și să îi dea amendă. Și a zis, omule drag, îmi pare rău, nu eu am tăiat cioturile acelea. Și a început să se justifice, nu eu, dar cine? Nu știu. Deși știa lucrul acesta, a fost un om cu o inimă deosebită și a zis, nu-mi place să-i părăsc pe cei care fac rău. Și a zis, nu eu am făcut lucrul acesta. Într-un final, pădurarul nu a avut ce face, a făcut proces și a dat o amendă destul de usturătoare. După ani de zile, pădurarul acesta din localitate a aflat cine e vinovat. Și s-a dus la omul acesta al nostru, trăia atunci, și a zis, extraordinar. N-ai vrut să-l părăști pe cel care este vinovat și mi-ai spus doar atât de câteva ori. Nu eu le-am tăiat, nu sunt vinovat. Și eu, în momentele acelea supărat, ți-am dat amenda aceasta, tu ai venit și ai plătit-o. A trecut anul trecut din viață omul acesta. Și mai zilele trecute povestea cineva la noi în biserică, cum în localitatea vecină se vorbește despre acest om și spun oamenii nemântuiți, ce om extraordinar, cu asemenea inimă. Știți de ce? Noi într-o zi vom intra în mormânt, trupul ăsta se va descompune, însă mărturia noastră va rămâne. Și ne spune textul în această seară, dacă vom face binele, oamenii vor vorbi în istorie peste vreme despre noi, însă dacă nu, veți vedea că vor trece 2-3 zile, se va închide orizontul, se va închide viața, totul va dispare și te vor uita oamenii de parcă n-ai făcut niciun bine și n-ai existat ca vecin, ca prieten sau mai știu eu ca cine în lumea aceasta. De aceea spun în această seară, cine face binele, îi rămâne mărturia. Și aș mai spune ceva în această seară. Poate o să fie un șoc pentru dumneavoastră, însă cuvântul Bibliei. Odată în viață, spuneam chiar și astăzi fratele Liviu acest adevăr, odată în viață Biblia enunță, avem dreptul să fim proști. În rest, numai înțelepți. Și am să explic în această seară. Hai să citim în Roman 16. Să nu fie un șoc prea tare pentru dumneavoastră care ați venit la părtășie, versetul 19. Cât despre voi, zice Pavel celor din Roma, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Ce ziceți dumneavoastră în această seară? Vorbim, Pavel, de noțiunea de bine și de rău. Omul acesta lui Dumnezeu n-a fost un om înțelept când a scris lucrurile acestea în Biblie sau nu s-a gândit el și pur și simplu le-a pus pe hârtie? Observați ce spune el în această seară? Omenirea întreagă și se adresează în primul rând celor din Roma. Odată în viață avem dreptul să fim așa, cum scrie textul aici. Oare ce înseamnă în limba noastră termenul acesta, ca să explicăm puțin termenul prost? Un om fără inteligență, spune dicționarul, un om fără judecată, fără minte, adică un om care are probleme mentale. Și atunci autorul cuvântului vine și spune în această seară, când cineva care este fără minte, poate așa s-a născut sau în urma unui accident, a ajuns un om fără judecată, dacă omul acela, hai să luăm un exemplu în această seară, cineva care suferă de sindromul Down, dacă omul acela a comit un rău la un moment dat, poți să-l judeci și să-l învinovățești pe respectivul? Zici, atâta-i merge mintea, atâta poate omul acesta. Așa s-a născut sau așa a ajuns datorită unui accident în viață. Și Pavel vrea să sublinieze următoarea idee. Să fim nevinovați în ce privește răul. și înțelept în ce privește binele. Cu un om cu deficiență mentală, când comite un rău, este socotit vinovat în ochii tuturor care au minte și judecă. Și Pavel vine și spune, adică să fii incapabil, ca și oamenii aceștia, să faci rău și dacă se întâmplă să greșești, să fii socotit nevinovat, adică să nu faci răul acela cu intenție, ci să-l faci dintr-un mod în care nu ți-ai dat seama, ai fost neatent. Asta vrea să spună autorul în această seară. De fapt, vrea să sublinieze ca oameni cu minte, cu judecate, să fim întotdeauna înțelepți în ce privește binele. Și dacă se mai întâmplă să greșim, în privința aceasta să fim considerați nevinovați. Adică nu ca și oameni care intenționăm să promovăm și să producem rău. Aș vrea să încheie mesajul din această seară. Știați că cei mai binecuvântați oameni sunt oamenii care fac binele? N-ați vrea în această seară să ne orientăm spre lucrul acesta și să alegem să trăim pentru Dumnezeu? Am numit mesajul din seara asta de la rău la bine. Dacă până în seara asta ai lipsit, vreau să aduc câteva aplicații în atenția noastră. Ai lipsit cât mai mult de la biserică sau de la repetiții, dacă aveți, dumneavoastră aici. N-ai vrea din seara asta să iei hotărârea, să lipsești mai puțin și să vii mai des și să vii mai interesat? N-ai vrea să te străduiești din seara asta, să slujești atunci când este nevoie pentru Dumnezeu, nu numai atunci când poate avem chef, numai atunci când ne merge bine. N-ai vrea lucrul acesta în această seară. N-ai vrea să te gândești din această seară că trebuie să ne ferim de o îmbrăcăminte sumară, rebelă, indecentă și să spui Domnului, vreau să te onorez cu viața mea. Am adus aminte în această seară de fratele păstor Cristian Bărbosu din Biserica Metanoia din Arad. Spunea dânsul în Alba Iulia, într-o predică pe care a ținut-o în Biserica Baptistă, a zis în felul următor: mă duc cu soția în mall și acolo doresc să-mi cumpăr o haină. Știu ce își cumpără atunci când merge și zice, întreb soția, haina pe care o iau pe mine mă promovează în primul rând ca și un om al lui Dumnezeu care reprezint biserica lui Dumnezeu în lume, în România, unde Dumnezeu a îngăduit să exist și să slujesc prin harul său. A zis, nu iau pur și simplu o haină de pe raft, o iau pe mine, văd că înșa de bine, mă duc acasă, mă uit în oglindă și o port din a doua zi. Și întotdeauna soția care mi-a se aproape, mă iubește și cu care slujesc împreună, că așa rândui Dumnezeu, spunea dânsul, o întreb mereu și mereu atent, fiindcă sunt interesat să-L onorez pe Creatorul. N-ați vrea din această seară să luăm și noi decizii de felul acesta. Din această seară să căutăm lucruri bune la alții și să nu mai vedem lucruri rele. Am spus un principiu la Timișoara, în Biserica Elin, nu de mult timp. E un text în Matei, în capitolul 7, și aș dori, chiar dacă ceasul este la limite, să mă îngăduiți în această seară. E un cuvânt pe care l-a zis Domnul acolo. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău? Sunt două principii esențiale aici. În primul rând, la un moment dat în viață, toți, țineți minte, avem probleme sau avem ceva în ochi. De ce vezi paiul și nu vezi bârna? Adică fiecare avem probleme. Și un al doilea aspect important e următorul, știți care? Că atunci când începem să judecăm pe frații noștri sau pe cei din jur, problema noastră din start este mai mare decât problema celor pe care judecăm. Știți de ce? Bârna este mai mare de 10 ori sau poate de mai multe ori decât paiul din ochiul fratelui. Și niciodată nu poți să compari paiul din ochiul fratelui cu bârna din ochiul meu. Și de aceea spune Domnul înțelept, mai întâi rezolvă-ți problema personală și apoi uită-te peste gardul vecinului dacă mai poți să rezolvi ceva. A zice în această seară, hai să nu ne mai uităm la lucrurile rele de la alții și să îmbrățișăm lucrurile bune și să promovăm valori, principiile lui Dumnezeu. N-ai vrea să spui din această seară, nu vreau să mai dau înapoi atunci când mi se oferă ocazia să fac un bine. Că spune înțelept un proverb despre unii care amână pe mâine, amână pe alte date, nu sunt pregătiți în ziua aceea, nu că nu ar putea să ajute și nu vor, n-au bună dispoziție. Dumnezeu ne-a chemat atunci când avem ocazia să facem binele. Ai vrea din această seară să-ți respecti cuvântul nu numai în situații speciale, în care știi dumneata de ce îl respecti, ci să respecti din această seară în toate ocaziile pe care ne le dă Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Aș vrea să ne ridicăm în picioare în momentul acesta. Știai că nimeni nu te va condamna atunci când faci binele, însă îți asumi riscuri enorme practicând rău. absolut nimeni. În trecut era persecuție, vremuri dificile, oamenii pentru binele pe care îl făceau ajungeau an grei în pușcării și sufereau pe nedrept, precum Iosif din Geneza altădată. Astăzi e democrație, e libertate. Dacă mergi frumos pe stradă și saluți vecinul, nu te va băga nimeni în pușcărie și nu te va condamna. Dacă ai luat pe cineva la ocază și l-ai dus până într-o altă localitate făcând un bine, Dumnezeu va nota lucrul acesta, până și un pahar de apă Dumnezeu îl notează. Spune un cuvânt că și aminul care spune este spre slava lui Dumnezeu. În cartea a doua Corinteni, capitolul 1. Frați și surori, ar vrea să spunem în această seară, noi nu greșim niciodată când facem binele, însă eșuăm întotdeauna când facem rău. Știți că răul e de la diavolul? Niciun eșec n-avem dreptul să-l asumăm și să-l punem în cârca lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat omul, nu ne-a creat pentru eșecuri, să fim falimentari. Dumnezeu ne spune textul în seara asta că ne-a chemat să moștenim binecuvântarea. Însă noi, prin păcat, am luat binecuvântarea pe care a dus-o Dumnezeu și, dacă vreți, am luat blestemul lumii acesteia și am luat eșecurile lumii și ne-a plăcut să trăim prin lumea asta, făcând una și alta, și am dezonorat voia lui Dumnezeu și am dat la o parte principiile Lui și ne-am îmbrățișat rău fără să ne dăm seama de multe ori și suntem falimentari și uneori dăm vina pe Dumnezeu că ni se întâmplă necazuri și suferință. Și vine Domnul seara asta și spune: eșecurile se datorează neatenție și trăirii noastre. În ce privește răul, vom plăti enorm să vârșim răul. Va fi o zi de judecată în care Dumnezeu va analiza drept, va trage linie și va corecta, dacă vreți, fiecare viață și va spune în iad sau în cer. În această seară n-ai vrea să te rogi înaintea lui Dumnezeu să spui: Doamne, lumea asta a răsturnat valorile Tale. Lumea asta nu mai îmbrățișează binele. S-a atașat așa mult de rău. Răul parcă ia proporții tot mai mari. Ne mirăm că se sinucid peste 3.000 de oameni în fiecare an. Ne mirăm că avem un divorț la 3 căsătorii. Că scriu ziarele despre proporția avorturilor în țara noastră. Ne-au asociat alții cu italienii pe primul loc la înjurătură, cu rușii la beție și mai știu eu la ce. Ne mirăm, parcă suntem mândri de răul care se talează în lumea asta. Spune-i Domnului în seara asta: într-o zi te-am întâlnit, ne-am predat viața ție, m-am întors la tine, m-am pocăit. Spune-i Domnului: vreau să trăiesc pentru bine, binele să fie în inima mea. Asta vreau să spunem Domnului în rugăciune în această seară. Amin.